ԵՐՐՈՐԴ Սեղանի մեջտեղում դրված կողովը ծաղիկների մի զանգվածափունջ էր ընդգրկում ոսկեզօծ բրոնզե իր լայն շրջանակի մեջ, որտեղ արծիվները սավառնում էին աստղերի և մեղուների միջից առատության եղջյուրներով կազմված ծանրանիստ կանթերի տակից։ Կողքերի վրա թևավոր հաղթանդրիները պահում էին աշտանակների բոցավառ ճյուղերը։ Ամպի ոճի այս զարդանոթը Նապոլեոնը 1812-ին նվիրել էր կոմս Մարտեն Բելեմի պապին։ Մարտեն դը Լենը 1809-ին օրենսդրական մարմնի պատգամավոր էր և հաջորդ տարի ֆինանսական հանձնաժողովի անդամ նշանակվեց։ Այդ հանձնաժողովի տկտաջան և գաղտի աշխատանքները շատ էին պատշաճում նրա ջանասեր և վեհերոտ ոգում, թեև իր ծագումով և միտումներով ազատական էր, բայց դուր եկավ կայսրին իր աշխատասիրությամբ և ճշգրիտ ուղամտությամբ, որով գիտեր տաղտկալի չլինել։ Ամբողջ երկու տարի շնոր և երախտիք էր թափվում նրա գլխին։ 1813-ին նա մասնակցում էր այն չափավոր մեծամասնությանը, որ հավանություն տվեց պարոն Լենեի տեղեկագրին, որտեղ տատանվող կայսրությանն ուշացած դասեր տալով հանդերձ, քննադատում էր միաժամանակ թե զորությունը և թե դժբախտությունը։ 1814-ի հունվարի 1-ին ընկերացավ իր պաշտոնակիցներին Տյուիլերի գնալու։ Կայսրը նրանց զարհուրելի ընդունելություն ցույց տվեց, հարվածեց նրանց շարքով։ Իր ներկա ուժի և մոտակա անկման սարսափով համակված, ցասկոտ և մռայլ, նախատեց նա զայրույթով և քամահրանքով։ Նրանց գլուխ կորցրած շարքերում նա գնում գալիս էր, երբ հանկարծ պատահաբար բռնեց կոմս Մարտենյուսերից, ցնցեց նրան, քարշ տվեց և բացականչեց։ «Գահը թավիշով ծածկված չորս կտոր փայտ է»։ «Ոչ, գահը մարդն է, և այդ մարդը ես եմ»։ «Դուք ուզեցիք ցեղ շպրտել ինձ վրա»։ «Ինձ խրատներ կարդալու ժամանակ գտաք, երբ 200,000 կազակ անցնում են մեր սահմանները»։ «Ձեր պարոն Լենեն վատ մարդ է, կեղտոտ շորերը տանն են լվանում»։ Եվ մինչ այդ հոյակապ կամ գրեհիկ կատաղությունը սփռվում էր ամեն կողմ, ձեռքով տրորում էր նա Էնի պատգամավորի ասեղնագործ օձիքը։ «Ժողովուրդը ինձ ճանաչում է, նա ձեզ չի ճանաչում»։ «Ես ազգի ընտրյալն եմ, դուք ինչ-որ գավառի անհայտ պատգամավորներ եք»։ Նա գուշակեց, թե ժիրոնդյանների ճակատագիրն է սպասում նրանց։ Խթանների աղմուկն ընկերակցում էր նրա ձայնի որոտներին։ Կոմս Մարտենը դրանից հետո մնաց դողդողացող և թոթով իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, և դարձյալ դողդողալով էր, որ լաունի իր տան մեջ կծկված, կանչեց բուրբոններին կայսեր պարտությունից հետո։ Իզուր երկու ռեստավրացիաները, հուլիսյան կառավարությունը և երկրորդ կայսրությունը, խաչերով և ժապավեններով զարդարեցին մշտապես ընկճված նրա կուրծքը։ Ամենաբարձր պաշտոնների հասած երեք թագավորների և մի կայսեր մեծարանքներով բեռնավորված, նա մշտապես իր ուսի վրա զգաց կորսի կացու ձեռքը։ Մեռավ իբրև Նապոլեոն III սենատոր և թողեց մի որդի, որ բռնված էր ժառանգական դողդողոցով։ Այս որդին ամուսնացել էր օրիորդ Բելեմի հետ, որը Բուրժի Ատյանի առաջին նախագահն էր, և այդ աղջկա հետ ժառանգել էր քաղաքային փարքերը մի ընտանիքի, որ երեք մինիստր էր տվել չափավոր միապետությանը։ Բելեմները Լյուդովիկոս 15-րդի ժամանակ իրավաբան էին, և այսպիսով վեր հանեցին Մարտենների ժակոբինյան ծագումը։ Մարտենների երկրորդ կոմսը մասնակցում էր բոլոր պարլամենտներին մինչև իր մահը, որ վրա հասավ 1881 թվին։ Նրա որդին Շարլ Մարտեն Բելեմը առանց մեծ նեղության աթոռ գրավեց պարլամենտի մեջ։ Ամուսնացավ օրիորդ Թերեզ Մոնտեսյուիի հետ, որի օժիտը զորավիգ եղավ նրա քաղաքական բախտին։ Զգուշավորությամբ նշվեց նա այն 4 կամ 5 տիտղոսավոր և հարուստ բուրժուաների մեջ, որոնք միացել էին դեմոկրատիային և հանրապետությանը, առանց մեծ տհաճության ընդունվել էին կարիերիստ հանրապետականների կողմից, որոնց շոյում էր անունների ազնվականությունը և ապահովում մտավոր միջակությունը։ Ճաշասրահում, որտեղ դռների վրա, դեսուդեն, ստվերների միջից դժպարվում էր Ուդրիի շների սպիտակախայտ մազը, աստղերով և ոսկե մեղուներով ընդելուզված զարդանոթի առջև, լուսակիր երկու հաղթանդրիների մեջտեղում, կոմս Մարտեն Բելեմը սեղանի մեծարանքներն էր ըմբոշխնում այն մի քիչ տմույն շնորհալիությամբ և տխուր քաղաքավարությամբ, որ դեռևս մի ժամանակ Ելիսեյան պալատում պատշաճավոր էր համարվել առանձնացած և ինքնամփոփ Ֆրանսիան ներկայացնելու համար հյուսիսային մի մեծ արքունիքի մոտ։ Ժամանակ առ ժամանակ դժգույն խոսքեր էր ուղում նա Մերտաչ, տիկին Գարենին, արդարադատության նախկին նախարարի կնոջը, Մերթ Ձախ, իշխանուհի Սենյավինին, որ ադամանդներով ծանրաբեռնված, ճչալու աստիճան ձանձրանում էր։ Նրան դեմ առ դեմ, կողովի մյուս կողմը, կոմսուհի Մարտենը, նստած գեներալ Լարիվիելի և Պատմության ակադեմիայի անդամ պարոն Շմոլի մեջտեղում, հովհարի շնչով շոյում էր իր նուրբ ու հստակ ուսերը։ Սեղանը ձգվում էր երկու կիսաշրջանակով, որտեղ շարվել էին պարոն Մոնտեսյուին, դեռևս հուժկու, աչքը կապույտ և դեմքը կարմիր մի երիտասարդ ազգականուհի, տիկին Բելեմ դ Սեն Նոմը, որ չգիտեր, թե ինչ աներ իր երկար և լղարիկ բազուկները. Նկարիչ Դյուվիքեն, պարոն Դանիել Սալոմոնը, Պոլ Վանսը, պատգամավոր Գարենը, պարոն Բելեմ դ Սեն Նոմը, մի անծանոթ սենատոր և դշարտրը, որ առաջին անգամ էր ճաշում այդ տանը. Զրույցը, որ սկզբում վտիտ էր և մանրահատ, բորբոքվեց և երկարաձգվեց մի շփոթ մրմունջի մեջ, որի վրա բարձրացավ Գարենի ձայնը. «Ամեն մի սխալ գաղափար վտանգավոր է. Կարծում են, թե երազողները ոչ մի չարիք չեն գործում. սխալվում են, նրանք շատ չարիք են պատճառում. Առերևույթ ամենաանվնաս ուտոպիաները իրականում վնասակար ազդեցություն են գործում. Դրանք ձգտում են իրականության հանդեպ զզվանք ներշնչել»։ «Այդ գուցե նրանից էլ է», ասաց Պոլ Վանսը, «որ իրականությունը գեղեցիկ չէ»։ Արդարադատության նախկին նախարարը բողոքեց, թե ինքը բոլոր հնարավոր բարելավումների կողմնակից է, և առանց վերհիշելու, թե կայսրության ժամանակ պահանջել էր մշտական բանակների ջնջումը, իսկ 1880-ին եկեղեցու և պետության բաժանումը, նա հայտարարեց, թե մնում է իր ծրագրին հավատարիմ և դեմոկրատիայի անձնուրաց ծառան։ «Իր նշանաբանն է», ասում էր նա, «կարգ և առաջադիմություն», և հավատում էր իսկապես, թե գտել էր այդ։ Մոնտեսյուին իր չոր բարեմտությամբ առարկեց։ «Դե լավ, պարոն Գարեն, անկեղծ եղեք. խոստովանեք, թե որևէ բարենորոգություն չի մնացել անելու. Շատ-շատ կարելի է փոխել նամականիշների գույնը. Լավ թե վատ, իրերն այնպես են, ինչպես պետք է լինեն»։ «Այո», ավելացրեց նա, «իրերն այնպես են, ինչպես պետք է լինեն, բայց այդ իրերը անդադար փոխվում են»։ 1870 թվականից սկսած երկրի արդյունաբերական և ֆինանսական կացությունը անց է կացրել 4 կամ 5 հեղափոխություն, որ տնտեսագետները չէին նախատեսել և որը չեն հասկանում նրանք տակավին։ Հասարակության, ինչպես և բնության մեջ, ձևափոխությունները կատարվում են ներքուստ։ Կառավարական խնդիրների վերաբերմամբ նա կողմնակից էր կտրուկ և հստակ հայացքների։ Զորավոր թելերով կապված էր ներկային և ապագայի վերաբերմամբ քիչ մտահոգություններ ուներ։ Այդ պատճառով էլ սոցիալիստները նրան բնավ չէին խռովում։ Առանց անհանգստանալու, թե արեգակտ ու կապիտալը կարող էին հանգել մի օր, նա այդ երկուսն էլ վայելում էր։ Նրա կարծիքով պետք է թույլ տաս, որ տանեն քեզ։ Միայն ապուշներն են, որ դիմադրում են հոսանքին, և խելագարները, որ հոսանքից առաջ են անցնում։ Բայց կոմս Մարտենը, որի բնե տխուր մարդ էր, մռայլ նախազգացումներ ուներ։ Սկողված խոսքերով կործանումներ էր ազդարարում նա։ Նրա երկյուղալի խոսքերը կողովի ծաղիկների միջից եկան հուզեցին պարոն Շմոլին, որ սկսեց ողպալ և մարգարեանալ։ Նա բացատրեց, թե քրիստոնյա ժողովուրդները մեն-մենակ և իրենք իրենց միջոցով անկարող էին ամբողջովին դուրս գալ բարբարոսությունից, և թե առանց հրյաների և արաբների Եվրոպան այսօր տակավին կլիներ խաչակիրների ժամանակվա պես, այսինքն տգիտության, թշվառության և անգթության մեջ խորասուզված։ «Միջնադարը», ասաց նա, «փակված է միայն պատմության դասագրքերում, որ աշակերտների ձեռքն են տալիս, որպեսզի նրանց միտքն աղավաղեն. Իրականության մեջ բարբարոսները միշտ էլ բարբարոս են. Իսրայելի միսիան է ուսուցանել ազգերին. Իսրայելն էր, որ միջին դարերում Եվրոպա բերեց ասիական իմաստությունը. Սոցիալիզմը ձեզ սարսափեցնում է. Դա քրիստոնեական ցավ է, ինչպես և վանականությունը. Իսկ անիշխանությունը, դրա մեջ դուք չեք տեսնում ալբիժուաների և վոդուաների հին բորոտությունը. Հրյաները միայն, որոնք լուսավորեցին և քաղաքակրթեցին Եվրոպան, կարող են այսօր փրկել նրան ավետարանական ցավից, որ լափում է նրան. Բայց նրանք թերացան իրենց պարտականության մեջ. Նրանք քրիստոնյա դարձան քրիստոնյաների մեջ, և Աստված պատժում է նրանց. Աստված թույլ է տալիս, որ նրանց աքսորեն և թալանեն. Անտիսեմիտիզմը ամեն տեղ զարհուրելիորեն առաջադիմում է. Ռուսաստանում իմ կրոնակիցները հալածվում են վայրենի անասունների պես. Ֆրանսիայում քաղաքային և զինվորական պաշտոնները փակված են հրյաների առջև. Ազնվական շրջաններում ոչ մի մուտք չունեն այլևս նրանք. Իմ եղբոր տղան, երիտասարդ Իսահակ Կոբլենցը, ստիպված էր հրաժարվել դիվանագիտական ասպարեզից, թեև փայլուն տվել էր ընդունելության քննությունը. Իմ պաշտոնակիցներից շատերի կանայք ճոռոմորեն փռում են անտիսեմիտական թերթեր տիկին Շմոլի աչքի առջև, երբ նրանց այցելության է գնում. Եվ հավատո՞ւմ եք, որ հանրային լուսավորության մինիստրը մերժեց ինձ հրամանատարական պատվեխաչը, որ ես նրանից խնդրում էի. Ահա ապերախտությունը, ահա մոլորությունը. Անտիսեմիտիզմը, հասկանում եք, եվրոպական քաղաքակրթության մահն է. Այս փոքրիկ մարդը այնքան բնական էր, որ աշխարհի ամեն արվեստից գերազանց էր. Գրեհիկ էր և զարհուրելի, իր անկեղծությամբ շփոթեցնում էր նա սեղանը. Նա զվարճացնում էր տիկին Մարտենին, որ այդ մասին հաճոյախոսություն ասաց նրան։ «Բայց գոնե դուք», ասաց Թերեզը, «պաշտպանում եք ձեր կրոնակիցներին, դուք, պարոն Շմոլ, այն շատ գեղեցիկ հրյա տիկնոջ պես չեք, որ իմ ծանոթներից է, և մի օր թերթում կարդալուց հետո, թե իսրայելացի հասարակության ընտրանին նրա հաճախորդն է, վազվզեց ամեն տեղ ճչալու, թե իրեն անվանարկում են. Ես վստահ եմ տիկին, որ դուք չգիտեք, թե հրյական բարոյականությունն ինչքան գեղեցիկ և գերազանց է մյուս բարոյականություններից. Ծանոթ եք երեք մանյակների առակին»։ Այս հարցումը կորավ զրույցների աղմուկի մեջ, որտեղ խաչաձևում էին արտաքին քաղաքականությունը, նկարչության ցուցահանդեսները, պճնազարդ գայթակղանքները և ակադեմիական ճառերը։